Dnes se dostáváme k prvním 7 veršům. A pokud si společně se mnou tedy otevřete list Filemonovi, kde budeme číst prvních 7 veršů, chtěl bych vás poprosit, abyste to pozorně sledovali, ať už ve své Biblii, nebo to, jak to budete poslouchat. A když to budete slyšet, tak vás prosím, zkuste přemýšlet nad tím, jaké bude to dnešní téma. Já se budu snažit dávat důrazy tam, kde se k tomu budeme vracet. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfy, Archipovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Takže máme před sebou těchto 7 veršů. Napadlo vás něco, co se tam opakovalo, něco, co je pro tyto verše společné? Ano, ano, aha. Ano, je to ten velký důraz na jednotu a na prožívání takové spolupráce. To je z těch prvních 7 veršů hned naprosto patrné. Mě z toho úplně vlastně dýchá jednota. Sledujeme těchto 7 veršů a vidíme, že na nás vyzařuje z těchto veršů jednota, spolupráce. Jen to sledujte společně teď se mnou. V prvním verši našemu milovanému spolupracovníku. Druhý verš našemu spolubojovníku. Pátý verš lásce ke všem bratřím. Šestý verš účast na společné víře. Šestý verš ještě jednou, co dobrého můžeme učinit pro Krista. A 7. verš, potěšil si srdce věřících. Až mě to překvapuje, kolikrát se to tam opakuje, a když jsem se díval do celého Nového zákona, ten výraz spolu, nebo když se to používá v nějakém slově, tak se v Novém zákoně objevuje 119krát. Teď si vezměte, máme před sebou kratoučký list Filemonovi, a jenom v těch 7 verších tam je několikrát narážka na jednotu, na prožívání spolupráce. Vlastně vůbec, kdybychom začali tím prvním, co se tam objevuje, když ho oslovují jako spolupracovníka, milovaného spolupracovníka, tak je tam vlastně použito slovo synergo, spolupracovník. A kdybyste navštěvovali nějaké moderní kurzy spolupráce a možná týmového managementu a tak, tak by vás tam určitě oslovilo slovíčko synergie, které se používá. Synergie, což je vlastně součinnost, spolupráce, spolupůsobení. To je to tajemství, když funguje dobře tým, tak vytváří takzvaný synergický efekt. Dají do toho, každý do toho dá něco a společně dokážou víc než ti jednotlivci sami. To je synergický efekt. No a tady to je v tom slově synergo. Ono to vlastně vychází, ono si to vypučili z řečtiny, ten termín synergie. A tedy to je spolupracovník. Že? Spolupracovník je ten, když spolupůsobí, tvoří součinnost, jdou stejným směrem. To je taky zásadní, že v té spolupráci, že spolupráce není, když jde každý jiným směrem. A spolupráce je tam, kde se vzájemně doplňují. Že není potřeba u spolupracovníků, aby byl každý stejný. Ale to je tajemství týmu je v tom, že se navzájem doplňují, že to udělají tak, že spolupůsobením udělají víc, než když to dělá jeden. Ono to jde pěkně třeba vidět tehdy, když se zvedá nějaký těžký předmět. Když se zvedá těžký předmět, tak samozřejmě člověk někdy jako hrdina do toho jde a teď to zvedá sám a daří se mu to a potom ale zjistí, že už do toho třetího betonového sloupku je už jaksi jako i znavenější a u čtvrtého mu možná už rupne v kříži a potom ještě pokračuje dál, protože potřebuje. A vlastně u toho to je pěkně vidět, že když by to udělali tři lidé, tak by neudělali jenom třikrát tolik. Že by udělali 12. sloupek a byli by všichni tři na tom úplně stejně. Všichni tři by skončili s nějak s plotinkou nebo s něčím takovým. Tam se právě ukáže, že neudělají jenom třikrát tolik, když jsou tři, ale že udělají daleko víc, protože tam je ta součinnost a spolupráce. Všimněme si ale, že je taky milovaným spolupracovníkem. Píšou našemu milovanému spolupracovníku. Není tedy trpěným spolupracovníkem, že už to s ním tak nějak musí vydržet, co se dá dělat. Je to sice parta, ale nějak to spolu musíme vydržet. Ne, je milovaným spolupracovníkem. Což dobře, když dobře víme, když budeme uvažovat o tom pojmu, co to je milován, tak to znamená také, že je cenný pro mě v mých očích, že si ho vážím, že prožívám to, že se potřebujeme. To není tady jenom spolupracovník, není to jenom pragmatické zhodnocení, no tak ve dvou to nám půjde lépe, tak musíme spolu být a s těmi sloupky nám to taky takhle půjde lépe, ale milovaný je ctěný, je ten, kdo má svoji hodnotu a jeho hodnota je vnímána. Je to milovaný spolupracovník. Potom ale můžeme ve tom druhém verši vnímat jiný odlesk té jednoty, té prožívání spolupráce a je to použito zase v tom slovíčku spolubojovník. Spolubojovník. Už jsme si to minule říkali, že to je v kralické Biblii napsáno jako spolurytíř. Jak si to teď můžeme představit jako takovou rytířskou jízdu, kde jsou vedle sebe různí rytíři a teď se zase navzájem podporují takovým způsobem, že dokážou toho daleko víc, než když jeden rytíř jede do bitvy. Přestože má těžké brnění, tak jeden rytíř je strašně málo. No a můžeme to vidět i v těch dnešních vojenských operacích, kdy se vojáci vzájemně chrání, proto nacvičují ty různé bojové formace, protože to je způsob, jak se vzájemně ochránit. A jde také vidět z toho, jak nasazují krk pro druhé. Jsou tedy spolubojovníci, je to nasazení takové, kdy bojují také pro druhé. Nebojují pro sebe. Ono to v podstatě nikdy moc nebylo, že by voják bojoval jenom sám pro sebe. Konec konců často to bylo tak, že ti vojáci, když o tom začali přemýšlet, tak si říkali, tyjo, proč já tady vlastně bojuju? A kdybychom četli pohádku Český Honza, tak tam vlastně to taky zjistíme, když ti vojáci potom tam na konci říkají, tyjo, tak my nebudeme nasazovat krk pro toho našeho krále, protože to ať si vyřídí králové mezi sebou. Co my tady budeme na zaně nasazovat krk? No to je situace, kdy to rozhodně není spolubojovník, že, ale kdy to je nějaký solista. Tedy spolubojovník, jako ten, kdo nasazuje krk, jako kdo nasazuje svůj čas, kdo nasazuje své prostředky pro to, aby mohlo být pomoženo taky druhým lidem. Potom tam můžeme vidět ten rozměr společenství i také v tom, Ono to tam není úplně přesně vyjádřeno, nebo ne úplně viditelně vyjádřeno, ale už v tom čtvrtém verši, respektive v tom třetím verši, kdy tam je vlastně propuká Pavlova modlitba, tak tam jde vidět také ta spolupráce. Ono tam není napsáno výrazně, že by tak a spolupracujeme spolu na modlitbách, proto se teď za vás modlím, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. No ale kdykoliv se modlíme za druhého člověka, tak to je spolupráce. To nejsem já, kdo to všechno vyřídí a zařídí, to není jenom on, ale spolupracujeme na tom, protože se společně podpíráme a vyprošujeme si navzájem Boží požehnání. Potom také i Pavel dál říká, děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách. To je zase spolupráce. Spolupráce a Pavel se nebojí psát lidem, aby se modlili za něj. Nebojí se napsat, že se modlí on za ně. Že to není pro něj výraz nějakého duchovního hrdinství, to já to všechno sám dokážu. A ty se, Filemone, taky snaž, abys to sám všechno dokázal. Jsi statečný, musíš být silný v Pánu. Ale vždycky tam cítíme to, jak na sebe vzájemně myslí v modlitbách. A potom se tam dostáváme hnedle do toho pátého verše. Vlastně, když se to tak uvědomíme, tak zatím nám tady nebyl jediný verš, kde by nebyla ta spolupráce. A teď jsme v pátém verši a zase apoštol Pavel říká, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Láska ke všem bratřím. Zase je tam důraz na společenství. Všichni bratři. Ne někteří bratři. Apoštol Pavel mu nepíše, no tak všiml jsem si, že tam máš svoje speciální oblíbence, ale že máš lásku ke všem bratřím. A tady je nám tím ukazováno, že kde se jedná o skutečnou jednotu spolupráci, tak tam není místo o sympatie nebo antipatie, o oblíbenost, neoblíbenost někoho, ale spolupráce. Jednota se pozná právě tam, jestli se to týká všech. Všech nebo jenom některých. To je síla potom silného společenství, že se to týká všech, nejenom některých. Tedy apoštol Pavel říká, slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. A teď se dál modlí, ale v té modlitbě už dál pokračuje zase důrazem na spolupráci, důrazem na jednotu. Šestý verš. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tam to je dvakrát. Hnedle. To poprvé to tam je rozměr společné víry. Aby se tvá účast na společné víře. To je možná velmi zvláštní rozměr pro nás v té době individualismu, že najednou tady apoštol Pavel mluví o nějaké společné víře. Ne o té osobní víře, ale o společné víře. A možná právě dnes potřebujeme si podtrhnout i toto mezi křesťany, že to není jenom naše osobní víra, ale že i to je naše společná víra, která má své důležité místo. Nejsme jenom jednotliví věřící, ale tvoříme rodinu Božích dětí. Je to naše společná víra, naše společné přesvědčení. Jen si to zkusme představit a domyslet, jak by to vypadalo, kdybychom sice všichni patřili do té rodiny Božích dětí, ale ve které by každý byl solistou. Jako všichni bychom tam formálně patřili, ale nějaké společné přesvědčení, společná vize, společná víra by tam chyběla. To byla hrůza. A tak možná tím důrazem v evangelizaci na osobní rozměr víry, který je naprosto potřeba v evangelizačním tažení. Ale my potom si musíme dát pozor na to v okamžiku, kdy se člověk dostane do té boží rodiny, že tam není jenom rozměr osobní víry, ale také společné víry. Společné víry, která obsahuje to, že se navzájem ti lidé podpírají, že společně věří v boží rodinu, že společně věří v boží dobrotu, že se společně modlí, že se společně podpírají. Tedy je to jakési vyvážení té osobní víry a tady nalézáme společnou víru. Dokonce tam to je ve spojení účast na společné víře. Jo, jako by bylo možné se toho neúčastnit. Mít osobní víru, ale neúčastnit se té společné. Prostě nějak mi se vám nehodí, mě to nesedí a tam je tamten a tam je tajten a tam zpívají tohleto a tamhleto a ten rozměr společné víry, ten se mi nějak nelíbí. A tady to nalézáme jako důležitý moment, když se hovoří o jednotě a o spolupráci. Myslím, že ta důležitost jednoty je také hodně vidět v tom, kdybychom sledovali Ježíše Krista. A když se podíváme do té velekněžské modlitby, kterou se Pán Ježíš modlil v 17. kapitole od 20. verše dále, tak tam najednou ten rozměr společenství jednoty je nesmírně silný. Když se to tak člověk uvědomí, že vlastně se tak v předvečer, že svého začení takhle modlí za nás vůbec, za ty pokračující generace, tak naslouchejme těm slovům, jak se modlí Pán Ježíš v tu chvíli, Jana 17 od 20. verše dále. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo, tedy skrze slovo apoštolů, ve mně uvěří. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Tady můžeme vidět to tajemství té Boží Trojice, jednoty, kterou prožívají ty jednotlivé osoby Boží Trojice. Tedy, aby oni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, tedy jednota s Bohem, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno. Jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že jsi mě poslal a zamiloval jsi si je tak jako mě. Možná nás tam může až šokovat to, jak se tam Pán Ježíš modlí dokonce až za dokonalost jednoty. Že to není jenom jednota, ale dokonce dokonalá jednota. Že to je cíl, boží cíl, ke kterému máme směřovat. Jednota. A ono nám to už napovědělo, i to slovíčko synergie, spolupracovník, že společně pro Krista toho můžeme udělat víc než jednotlivci. A tak vlastně končí ten 6. verš. Tam říká, aby se tvá účast na společné víře projevila čím se má teď projevit, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. A všimněme si tam, že tam není, co dobrého můžeš učinit pro Krista, ale zase, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Jakoby to společenství, které prožívají na společné víře, znamená, že co dobrého můžeme společně učinit pro Krista. Já nenajdu ve společenství jenom vůli, boží vůli pro sebe, pro svůj život, ale i také to, co můžeme společně udělat pro Krista. Ano, je pro nás nesmírně důležité, abychom nacházeli Boží vůli pro svoje osobní životy. Ale pokud se teď zastavujeme nad tím tématem prožívání spolupráce, jednoty, tak to také znamená i to, co dobrého můžeme učinit pro Krista společně. Tady bychom mohli jmenovat celou řadu biblických odkazů, obrazů o církvi, ať už obrazu toho těla Kristova, které se navzájem podpírá, ale nebudu se to tady připomínat. Zaujalo mě jedno svědectví. Byla vdova, která žila na farmě a byla už v důchodu. A protože to píše jeden kazatel o ní, tak on říká, byla jedním z největších modlitebníků, jaké jsem kdy poznal. Když připodobníme náš sbor k tělu, ta vdova v něm byla kolenem. Bůh ji postavil do těla své církve jako velkého modlitebníka. Když se u nás objevili noví věřící, posílal jsem je za tou vdovou, aby je naučila modlit se. Vyučila takhle mnoho lidí a jednou jsme začali se službou na vysoké škole. Ta Iva tehdy vůbec nevěděla, jak by se do této služby mohla zapojit, kdo by jí měl pomoci, aby se mohla cítit plnohodnotnou součástí těla i v této službě. No a vedoucímu té studentské služby se to podařilo. Vysvětlil jí, jak se může za studenty modlit. Její role v těle se nezměnila, jen se naučila, jak být kolenem i pro tuto službu. A studentům potom řekli, kdykoliv jdete někomu svědčit, nebo kdykoliv máte na kolejích nějaké setkání, běžte za Ivou a řekněte jí o tom. Bude se za vás modlit. Jednou přišel za Ivou student a řekl jí, příští úterý se mám setkat s Dodgem. Chtěl bych mu svědčit. Modlila by se za mě. Iva souhlasila a příští úterý v to poledne, kdy se měl ten student sejít s tím klukem, všechno zanechala, začala se za ně modlit. A tak to dělala vždycky, když ji studenti řekli o nějakém setkání nebo příležitosti ke svědectví. Pouze v uvozovkách ruka se vysokoškoláků dotýkala, ale celé tělo bylo přitom spojeno. Každá část pracovala tak, jak ji Bůh uložil, a tak mohla být ruka ve své službě účinná. Asi o 3 měsíce později, ve chvíli, kdy jsem potom, jak to říká ten kazatel, kdy jsem ve shromáždění vyzval přítomné nevěřící, aby přijali Krista a přišli dopředu, prošel uličkou jeden mladý muž. Vložil svou důvěru v Pána Ježíše a já jsem celému shromáždění oznámil, toto je Doč. Právě se stal křesťanem. Podíval se směrem k té Ivaně a viděl, jak hluboce je dojata. Nikdy se s Dočem nesetkala, ale 3 měsíce se za něj modlila. Kdo se podílel na tom, že Doč uvěřil? Celé tělo. Spolupráce. A tak pojďme do 7. verše. Máme před sebou cílovou rovinku. 7. verš. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře. Potěšil srdce věřících, zase společenství. Nepotěšil jednoho věřícího. Pro něj to neznamenalo, že měl radost ze zákusků, které tam společně jedli, ale měl radost z toho, že se naplňuje Boží vůle, když byly potěšeny srdce věřících lidí. Tím vším, možná jsme to tak brali verš po verši a zjistili jsme, že vlastně každý verš mluví o té jednotě, o spolupráci, tak tím vším nám vyniká potřeba společenství. Žít v něm. Být ve společenství. Být v něm aktivní. Stát se součástí toho společenství. A na druhé straně z toho můžeme vidět i tu velkou zodpovědnost společenství. Zápasit o to, aby to bylo skutečné společenství všech. Všech se všemi. Aby to bylo společenství, ve kterém nejsou skupiny, ale společenství všech. Tak, aby se mohla projevit právě ta spolupráce a jednota. Aby mohla být patrná, tak jak se za to Pán Ježíš modlil. A právě protože se za to Pán Ježíš modlil, tak vidíme z toho, že se to nestane samo sebou. Že to nespadá na církev automaticky nějak samo od sebe. Takže by to bylo darováno církvi tak nějak úplně přirozeně, že o tom ani nepotřebujeme přemýšlet, mluvit. Pán Ježíš se za to modlí, aby se to stalo. Je to proces, ve kterém hledáme, snažíme se žít jako zodpovědné společenství, ve kterém prožíváme to, že jsme milovanými spolupracovníky, ve kterém prožíváme to, že jsme spolubojovníci, ve kterém prožíváme to, že se navzájem za sebe přimlouváme, ve kterém prožíváme to, že je to společenství všech, že tam není místo pro nějaké zbytečné separování, pro nějaké sympatie nebo antipatie, ale že to má i rozměr společné víry a že to má ale i ten nádherný rozměr, že společně pro Krista toho můžeme udělat víc než jednotlivci. A že společně hledáme, co můžeme učinit pro Krista. A myslím, že tam, kde se to takhle děje, tam je potom ten výsledek, který nalezáme na konci toho 7. verše, že takovým bonusem, když společenství naplňuje Boží vůli, je, že jsou potěšená srdce věřících lidí. Je to dobrý pocit, že to funguje, že prostě Pán Bůh se přiznává. Jsou radostná srdce věřících lidí. Jsou radostná z toho, že to funguje. Že to funguje Božím způsobem. Takže tolik těch 7 veršů, které jsme dneska sledovali s tím důrazem na jednotu a prožívání spolupráce.